Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Tervetuloa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattopufe-ohjelman pariin. Saamme käydä yhdessä pyhäpäivän tekstiä tutkien, siitä opetuksen kuullen ja myös käyden keskustelemaan siitä. Hienoa, että saamme viettää yhdessä näin radion kautta aikaa sinun kanssasi ja tutkia Jumalan sanaa. Raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille on kansanlähetyksen visio. Minun nimeni on Veijo Olli. Tämän pyhäpäivän teema on rukous ja usko. Ja tänään meillä on pyhäpäivän tekstistä opettamassa piirijohtaja Teija Patjas. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä opetat tänään, mutta sinä olet ollut myös mukana tuottamassa naisten päiviä tällä kansanlähetysopistolla. Ja naisten päivät ovat seuraavan kerran ensi kuun alussa 2.–4. päivään. Millä teemalla naiset kokoontuvat naistenpäiville kansanlähetysopiston maisemiin?
Naistenpäivien teema on vapauttava rakkaus ja ton otsikon alle kätkeytyy tosi paljon aha-elämyksiä ja aarteita kyllä, että kannattaa tulla kuulolle.
Sinä olet ollut monena vuonna mukana tekemässä näitä naistenpäiviä.
Joo, pitää paikkaansa.
Minkä verran naisia kokoontuu yleensä naistenpäiville?
No, mitä sanoisin, keskimäärin ehkä 80, joskus on ollut yli 100, joskus on ollut 60. Vähän riippuu, jos jossain muualla on vastaavanlaisia tilanteita, niin sitten ihmiset vähän tekee valintoja, että kumpaa mennään.
Joo. Kiva kuulla, että naisillakin on päivät. Itse olen enemmän vieraillut miesten päivillä mestarin miehet -tapahtumassa.
Ymmärrän täysin.
Ja sitten katsotaan toisaalle tässä studiossa täällä. Viereisillä penkeillä on sitten keskustelijat valmiina. Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitos.
Markus Korri, tervetuloa.
Kiitos.
Tällä porukalla olemme koolla täällä studiossa ja sitten meillä on yksi äänetön osapuoli, eli tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja ennen kuin käyn katsomaan kirkkovuosikalenterista, miten rukous ja usko pyhäpäivän teemaa, avataan pieni rukous. Näin rukoilen. Olemme rukoillen edessäsi, Jumalamme. Tuomme tässä hetkessä sinulle niin kiitoksemme kuin pyyntömme. Kiitos rakkaudestasi, armostasi, kaikesta millä olet meitä siunannut. Pyydämme myös kosketustasi sairauksiin, vaikeuksiimme ja ainaiseen taisteluun syntisen luontomme kanssa. Auta meitä ja päästä meidät ajattelemasta itseämme. Johdata meidät sinua kaipaavien luo. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Kirkkovuosikalenteri avaa teemaa rukous ja usko lyhykäisyydessään näin. Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan myös parantamalla sairaita ja antamalla synnit anteeksi. Tähän toimintaan liittyivät rukous ja usko. Ja tästä käymme pieneen keskustelukierrokseen, rukous ja usko, mitä merkitsee tai mitä ajatuksia se herättää. Aloitatko, Markus?
Joo, rukous on ollut mulle pitkään aika vähän semmoinen vaikea asia, koska siis varmaan monet asiat on vaikeita silloin, jos niiden merkitystä ei ymmärrä. Ja siihen on liittynyt mulla semmoinen vaikeus, että Jumalan tietää, mitä mä tarviin miksi mä edes avaisin suuta, niin kun Jumala tietää valmiiksi, mitä sieltä on tulossa. Kuitenkin sitten kyllä sen vaikutuksen huomaa, että kun viettää aikaa rukouselämässä ja antaa sille aikaa ja sitten myös yhdessä toisten kristittyjen kanssa viettää rukouksessa aikaa, niin se ensinnäkin yhdistää kristittyjä toisiin, mutta myös sitten niin kuin syventää sitä niin kuin uskon elämää. Ei sitä voi niin kuin oikeastaan liian pitkälle myöskään analysoida, että niin kuin se pitää vaan elää todeksi rukouselämässä.
Kiitos. Mitenkä Teija?
No, mun mielestä rukous on sillä tavalla tosi merkittävä, koska siinä on aina kohde, kenelle se rukous kohdistetaan, ja se on Jumalalle. Että on ihan toista sanoa jollekin kaverille, että mä toivon sulle hyvää, kuin se, että sä sanot, että mä rukoilen sulle hyvää. Tai joku muu vastaava asia, että se on jotenkin niin käsin kosketeltavaa, konkreettista, ja Jumala tietää kuitenkin sitten, ja antaa sen, minkä parhaaksi näkee.
Mitenkä Leif?
Jos tehdään se ero uskon suhteen, mikä kristillisuskossa tehdään, että
toisaalta on se mun usko, jolla mä uskon. Ja toisaalta on se usko, jonka mä uskon, siis se uskon objektinen puoli. Niin tämä jälkimmäinen on mulle kasvanut vuosien mittaan merkityksessä, eli että jotta mä rukoilisin, niin kuin mun tulisi rukoilla, niin mulla tulisi olla selvillä mahdollisimman niin kuin hyvin se, että ketä mä rukoilen ja mikä hänen tahtonsa on. Koska jos mä rukoilen Jumalan tahdon vastaisesti, niin sitten mun ei kannata odottaa vastausta siihen rukoukseen muuta kuin oikaisua. Eli mä väittäisin, että maailman kaikista rukouksista, tämä on vähän provosoiva väite, mutta suuri osa on siinä suhteessa pielessä, että ne ei perustu siihen, millainen Jumala todella on ja mitä hän haluaa. Ja tämä on haaste omassakin elämässä, että ne rukoukset olisi Jumalan tahdonmukaisia.
Mutta miten sellainen näkökulma, kun me odotamme Jumalalta vastausta rukouksemme kautta, ja jos hän sanookin ei, niin sehän on aivan selkeä vastaus, vaikka se on niin kuin kenties päinvastainen kuin me sanomme tai pyydämme.
Joo, ja mä ajattelen, että onneksi hän sanoo usein ei, koska onneksi äiti ja isäkin sanoo lapselle ei, kun se pyytää järjettömiä tai kohtuuttomia tai mahdottomia asioita, niin se on hyvä, että saa vastauksen ei.
Mä välillä kuulee semmoista puhetta, että varokaa mitä rukoilette, koska Jumala vastaa rukouksiin. Ja mä oon vähän kummeksunut tämmöistä puhetta, että niin kun Jumalahan viime kädessä kuitenkin päättää, millä tavalla hän vastaa meidän rukouksiin. Jos ne on vääränlaisia asioita, mitä me rukoillaan, niin toisaalta niin kun, totta kai niin kun on tärkeää, että jos Jumala meitä siitä ojentaa, mutta en mä usko, että myöskään Jumala vastaa meille niin kun, vahingollisesti enemmänkin ojennukseksi, jos me rukoillaan väärin. Eli se, että jos me rukoillaan väärää asiaa, niin ei se ole ikään kuin meidän rukousaiheista sinänsä kiinni, vaan se on Jumalan voimasta lähtökohtaisesti.
Itse ajattelen vielä siinä, että ehkä kaikista tärkein on se, että me omien asioiden kanssa käännytään Jumalan puoleen. Ja hän tietää aina sen, mikä on parasta meille. Ja itsekin monta kertaa monenlaisia rukouksia tulee ajateltua tai rukoiltua ääneen. Ja joskus aina toteankin, että anna anteeksi, että nämä voi olla ihan sun mielen vastaisiakin asioita. Mutta se kuitenkin luottavaisesti saa olla niin kuin Jumalan edessä. Vertaan sitä niin kuin ajatellaan omaa isää, että niin kuin pieni lapsi luottavasti isälle kertoo asiat, on se sitten hyvä tai vähän huonompikin, mutta niin kuin se luottamus siihen ja saa olla niin kuin turvallisella paikalla.
Kiitos näistä ajatuksista. Tästä voisi jatkaa keskustelua pitempään, mutta menemme kohti teidän ja sinun opetustasi ja menemme sillä lailla, että Leif, voisitko sinä lukea päivän evankeliumitekstin, joka on talletettuna Luukkaan evankeliumin 7. lukuun ja hieman pidempi katkelma 36 jakeesta 50 jakeeseen.
Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, Jeesus sanoi. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naisen päin ja puhui Simonille. katso tätä naista, kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tulin tänne. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljot syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa.
Kiitos. Tämä on siis Luukkaan evankeliumin 7. luvusta. Eteenpäin meitä kuljettaa hetken aikaa musiikki ja sitä esittää Pekka ja Arja Simojoki. Kappaleen nimi on Hän uskollinen on. Arja ja Pekka Simojoki esitti kappaleen Hän uskollinen on. Raamattubuffeessa käymme opetuksen pariin. Päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 7. luvussa ja tuosta tekstistä nyt opettaa Teija Patjas. Teija, nyt on opetuksen aika. Ole hyvä.
Kiitos. Leif tuossa lukikin tämän raamatun kohdan ja nyt paneudutaan sitten tähän itse tekstiin. Ja tässähän on kertomus syntisen naisen ja Jeesuksen kohtaamisesta fariseuksen kodissa. Tätä ei löydy muista evankeliumeista, ainoastaan Luukkaan evankeliumi kertoo tästä. Kertomuksessa on kaksi henkilöä, siis nainen ja fariseus Simon. Ja nämä molemmat henkilöt kohtaa Jeesuksen. Kertomuksessa voimme nähdä, että heillä on ihan eri lähtökohta tähän Jeesuksen kohtaamiseen. Luukas ei kerro naisen henkilöllisyyttä, eikä se ole ollenkaan tärkeää, vaan se on tärkeää, mitä tapahtuu. Tärkeintä tässä on ymmärtää se, miten Jeesus kohtaa kaksi aivan erilaista ihmistä, eli julkisyntisen naisen ja hurskaan fariseuksen. Simonin kodissa siis vieraat ovat ruokapöydässä, joka tuolloin tarkoitti sitä, että oltiin makuulla toisen kyljen varassa, jalat osoittaen poispäin keskustasta, jossa ruuat ovat. Huoneeseen saapuu nainen, jonka paikalliset tietävät viettävän julkisyntistä elämää. Pahennusta aiheuttaa se, että ensinnäkin hän tulee hurskaan fariseuksen kotiin ja toiseksi kutsumatta. Kaikkien päät kääntyvät ja leuat loksahtavat auki, kun tämä nainen astuu sisään ja tulee Jeesuksen luo. Moni panee myös merkille naisen kalliin alapasteripullon, jossa on tuoksuöljyä. Millähän hän on hankkinut kalliin pullon ja öljyn? Tämä ei varmasti ollut epäselvää, kun tiedettiin hänen elämäntapansa. Paheksuntaa oli siis selvästi ilmassa. Eihän juutalaisessa uskonnollisessa maailmassa ollut luvallista toimia näin. Eihän synnissä ja syntiä harjoittava ja vielä nainen saanut tuosta vain astua pyhään kuplaan, eli fariseuksen kotiin, sisään, mutta näin vain tapahtui. Nainen asettuu Jeesuksen paljaiden jalkojen juureen, itkee ja kyyneleet putoilevat Jeesuksen jalkoihin. Hän kuivaa kyyneleensä jaloista pitkillä hiuksillaan, suutelee jalkoja ja voitelee niihin tuoksuöljyä. Kun talon isäntä Simon, joka on kutsunut Jeesuksen kotiinsa, näkee tämän, hän ihan oikeasti närkästyy. Hän, tämä Simon fariseus, on elänyt hurskasta, ihan kelvollista elämää, ja häntä arvostetaan sekä kunnioitetaan. Fariseusten tapaan hän vaali puhtautta ja halusi pitää ulkoiset kulissit kunnossa. Ehkä tämänkin tähden hän kutsuu Jeesuksen luokseen aterialle. Onhan Jeesus kuuluisa ja vieras paikkakuntalainen, joka saapuu kaupunkiin. Totta kai kuuluu näyttää vieraanvaraisuutta, että rabbit ehkä häntä sitten siunaavat ja kiittelevät jälkeenpäin. Mutta kun Simon näkee, mitä hänen silmiensä edessä tapahtuu, vieläpä hänen kodissaan, hänen ajatuksessaan syntyy epäilys. Jos Jeesus oikeasti on profeetta, niin ei hän kyllä antaisi tuon naisen koskea itseensä. Jeesus tietää Simonin ajatukset ja kääntyy Simonin puoleen ja sanoo, että olisi vähän puhuttavaa. Simon sanoo, puhu vaan. Ja sitten Jeesus kysyy, kumpi velallisista rakastaa enempi rahan lainaajaa, sekö, jolla on 500 denaria velkaa, vai se, jolla on 50 denaria velkaa, kun rahan lainaaja antaa molemmille velat anteeksi? Kumpi rakastaa enemmän? Simon vastaa, että eikö se, joka sai suuremman velan anteeksi. Tämä on oikea vastaus. Tässä kertomuksessa saamme nähdä, että Jeesus antaa naisen kaikki synnit anteeksi. Nainen ei tule hyveiden kanssa Jeesuksen luo. Hän tulee sellaisena kuin on, syntisenä ja armoa etsivänä. Hänen tekonsa puhuvat puolestaan. Nöyryys, toivottomuus, ehkä häpeä ja hätä. Kun sitten taas hurskas variseus Simon, hän ei kunnioita Jeesusta vieraanaan. Hän varoo tekemästä virheitä, jotka saattaisivat hänen asemansa huonoon valoon. Hän ei tarjoa jalkojen pesua, hän ei syleile vierastaan. Ja näitä molempia ei kukaan vahingossa voi unohtaa, kun vieras tulee taloon. Eli jo näillä teoilla fariseus osoittaa epäkunnioitusta Jeesusta kohtaan. Simonin motiivit ovat ihan muualla. Hän vain haluaa paistatella ihmisten suosiossa ja kerätä pisteitä, jotta ihmiset näkevät hänen hyveellisyyden ja antavat arvostusta. Ehkä hän odottaa runsaita kiitoksia myös Jeesukselta. Mutta kuinka käy? Jeesus näkee Simonin motiivin ja tulee lunta tupaan. Kertomus näyttää meille tänäänkin sen, että Jeesuksen luo saa tulla syntien kanssa. Hyvät teot, ansiot ja nuhteeton kuori ei paina vaakakupissa, koska armoa etsivä saa armon. Korea ja puhdas julkisivu voi pettää. Eikö vain, että mekin usein arvioimme ihmisiä ulkokuoren perusteella? On helppo uskoa hyvää ihmisestä, jolla näyttää olevan ansioluettelo kohdallaan, ja samoin myös uskoa pahaa ihmisestä, jonka arvot sekä elämäntapa poikkeavat omastamme tai ovat aivan hämärtyneet. Julkisyntinen on helppo torjua ja kiertää kaukaa, kun taas arvostettu saa kiitosta ja hyväksyntää päästen piireihin. Näinhän helposti käy. Mutta tämä Raamatun kertomus kuitenkin opettaa meille Jumalan sydämen asennetta. Epäonnistunut ihminen, tässä tämä nainen, etsii uutta suuntaa elämäänsä ja tulee Jeesuksen luo. Arvostettu ihminen, niin kuin fariseus Simon, saa pienen näpäytyksen, jotta heräisi siitä hurskauden unesta. Kumpi on paremmassa asemassa? Mitä sanotte? Tärkeää tässä Raamatun tekstissä on huomata, ettei Jeesus torju kumpaakaan lähestyjää. Sama tarve on kohdata Jeesus, molemmilla, tällä syntisellä naisella sekä fariseuksella. Eikö totta, että meidän sympatiat ovat kuitenkin enemmän tämän naisen puolella, koska hän ottaa vastaan armon? Kuitenkin Jumalan puolelta sama armo tarjotaan myös Simonille. Ei Jeesus tarkoita koskaan loukata ketään, ei tässä Simoniakaan, vaan herättää etsimään samaa kuin tämä syntinen nainen. Jeesus ei katso ansioluetteloiden plussia. Hän katsoo ansioluetteloissa niitä miinuksia, jos niitäkään edes on, ja hän haluaa antaa mahdollisuuden jokaiselle, joka tulee hänen luokseen. Synnit on sovitettu, ja tämä on tarjolla jokaiselle. Kenelle sitten kelpaa, kenelle ei. Pallo on meillä, mutta Jumalan puolelta ovi on aina auki.
Kiitos Teija. Meitä opetti Teija Patjas ja Teijan lisäksi studiossa Markus Korri ja Leif Nummela. Ja menemme musiikin kautta keskusteluosuuteen ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jolla tulee tietoa siitä, miten voi tukea meidän toimintaa. Tämän Raamattopufe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja musiikkikappale on tällä kertaa Johanna Aarnion esittämä kappale Anna vielä aikaa.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Johanna Aarnio esitti kappaleen Anna vielä aikaa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa on meitä äsken opettanut Teija Patjas ja keskusteluun valmiina olevat Leif Nummela ja Markus Korri. Nyt käymme sitten keskusteluun. Leif, millaisiin ajatuksiin olet päätynyt?
Tarttuisin tässä tähän mielenkiintoiseen asiaan, että Jeesus sanoo ja kysyy, että kumpi velallisesta rakasti enempi rahan lainaaja, sekö jolla on 500 denaria velkaa vai siellä on 50. Tämä erilaisten velkojen asia, niin tämä on Jeesuksella muuallakin. Ja mielenkiintoista on minusta se, että kuinka paljon kokee, että minulla on Jumalan edessä velkaa, kuinka syntinen mä olen, ei ole välttämättä ollenkaan suhteessa siihen, että jos joku muu vierestä arvioisi mun elämää, niin kuinka puhtaaksi tai joksikin hän sen kokisi, kuinka onnistuneeksi niin kuin 10 käskyn valosta jossain. Vaan se on niin kuin tekemistä sen kanssa, että kuinka hyvin tajuaa sen oman syntisyytensä. Ja jos ajattelee naista tässä, niin hän tajuaa Jumalan edessä, että hänellä on niin kuin paljon anteeksi saatavaa ja Jeesus antaa hänelle. Ja se, että millainen kiitollisuus ja rakkaus syntyy Jumalaan ja Jeesukseen sen perusteella, että mä saan anteeksi, niin se riippuu siitä, että ymmärränkö mä syntisyyteni. Että semmoinen ihminen, joka muiden mielestä elää ihan niin kuin hyvää elämää ja on, voisi sanoa näin, että muut sanoisivat, että se on ihana ihminen ja näin, niin hän voi kuitenkin itse kokea itsensä todella syntiseksi, koska hän tajuaa Jumalan edessä, että ne, mitkä muut näkee pieninä tai ei näe, niin ne, mä olen todella niin kuin rikkonut Jumalan edessä. Hän tajuaa, että pienikin rike pyhän Jumalan edessä on suuri. Ja siksi hänellä voi olla niin kuin suuri kiitollisuus ja suuri niin kuin sellainen rakkaus vapahtajaan ja hänen työhönsä, koska hän tajuaa, kuinka paljon hän on saanut anteeksi. Tämä on niin kuin toimiva vertaus, koska jos ajattelet, että mulla on 50 velkaa, joku maksaa sen, niin mä oon kiitollinen. Mutta ei se nyt ole niin hirveän iso, mutta jos mulla on niin kuin 500 000 velkaa, joku maksaa sen, niin sit mä oon jo aika ihmeessäni tämän ihmisen kanssa.
Joo, musta on kiinnostavaa, että me viime viikolla ollaan puhuttu synnistä ja taas puhutaan synnistä ja jotenkin siitä, että synnit tulee tunnustaa ja näin. Teija tuossa opetti, että tämän kertomus puhuu siitä, että Jeesuksen luo saa tulla syntien kanssa. Ja toisaalta tämä kertomus osoittaa sen, että Jeesuksen luo jopa pitää tulla syntien kanssa. Että muuta tietä ei oikeastaan ole. Muuta vaihtoehtoa ei ole muuta kuin tuoda ne omat synnit Jeesukselle. Ja ylipäätään, että siis Jumala ei voi lähestyä millään muulla tavalla muuta kuin sille, että me tuodaan Jeesukselle meidän synnit. Näytetään tässä. Ja syntisen naisen kohdalla hänen ei tarvinnut sanoa, että Jeesus, mä oon tehnyt sitä, että kaikki muutkin kuin Jeesus näki, että mitä hän oli tehnyt. Että niin kuin hänen tarvii vaan tulla ja osoittaa se, että niin kuin se rakkaus Jeesusta kohtaa.
Tämä kertomus myöskin mulla muistuttaa semmoisesta kokemuksesta, mikä mulla oli hyvin kauan sitten, kun olin lehden päätoimittajana. Olen kyllä edelleenkin, mutta olin silloin ja me tehtiin juttu entisestä prostituoidusta Amsterdamissa, joka oli tullut uskoon ja oli nyt tämmöisessä raamattupiirissä. Hän oli ollut 6 vuotta täysin kuivilla ja hän veti tämmöistä toisille vastaavassa tilanteessa oleville naisille tämmöistä raamattupiiri. Ja yksi meidän toimittaja kävi siellä, teki jutun tästä. Me julkaistiin se ja minusta se oli todella puhutteleva, hieno juttu, miten Jumalan rakkaus ja armo ulottuu kaikkiin olosuhteisiin, elämän tilanteisiin. Sitten kävi niin, että jotkut lukijat, ei monta, mutta jotkut loukkaantui tähän juttuun. Ja sitten ne soitti, että ne haluaa perua tilauksia. Mä ihmettelin, että mikä nyt on, ja kysyin, niin se peruste oli tämä, että ei noin niin kuin likaisesta elämästä saa edes kertoa. Ja mä sanoin sitten siihen, että mutta eihän me kerrottu niin kuin jotenkin rohkaisten tai mitenkään näin, vaan me kerrottiin, että nämä ihmiset ovat saaneet tulla uskoon ja saaneet kaiken anteeksi ja uuden, ihan konkreettisesti uuden elämän. Ja ei tarvitse enää myydä itseään tuolla. Niin muistan ikuisesti yhden naisen vastauksen, kun hän sanoi, joo, mutta ei tuommoisesta voi edes puhua. No, mulle jäi vähän, niin kuin, ja siksi mä liitän sen tähän kertomukseen, että siinä on vähän niin kuin tämmöinen tilanne niin kuin tässäkin, että Simon ja jotkut hänen kumppaninsa olivat niin kuin sillä mielellä, että toi on niin likainen nainen, toi on niin huono nainen, että kuinka Jeesus voi sallia, että se koskee edes häneen ja on tulee edes tänne huoneeseen ja eikö Jeesus tajua? Joo, mutta kun Jeesus tuli just tällaisia varten ja mä pelkään pahoin, että ne, jotka ajattelee näin, että toi on niin likainen, se ei voisi edes tulla Jeesuksen luo. Heidän tilanteensa on hyvin vakava ja pelottava, koska he eivät tajua, että he ovat vähintään yhtä suuressa ongelmissa ja yhtä syntisiä, tarvitsevat yhtä paljon Jeesusta. Ja jos tämä niin kuin ymmärrys puuttuu, niin sitten ollaan suuressa vaarassa joutua viimeiselle tuomiolle ilman Jeesusta. Ja se on hirvittävä tilanne.
Tästä tulee mieleen tämmöinen luontainen reaktio. Itse on mukana vankilatyössä ja huomaa sen, että on hyvin paljon helpompi kohdata ihmistä, jos ei tiedä heidän rikostaan. Valitettavasti joskus median kautta on saanut käsityksen, ja kun kohtaa ihmisen, niin sitten huomaa, että omassa itsessään nousee tällainen samankaltainen reaktio. Voi olla todella vaikea hallita itseään, niin kuin nollata se, että siinä on nyt ihminen, joka yhtä lailla kuin minä tarvitsen evankeliumia siinä edessä, että tulee ne teot eteen.
Mä muutama vuosi sitten juttelin yhden helluntaivaikuttajan kanssa, ja hän sanoi näin, että hän on tasaisin väliajoin niin kuin jatkuvissa haasteissa tämmöisten niin kuin paikallisseurakuntien kanssa, jonne tulee näitä uskoon tulleita, entisiä narkkareita, alkoholista ja mitä milloinkin. Ja sitten nämä niin kuin riviseurakuntalaiset ei kestä sitä, että kun ne ei ulkoisesti muutukaan. Kun niistä ei tulekaan semmoisia niin kuin solmiokaulaisia, nätinnäköisiä, niin kuin oletetaan, että myös niin kuin ulkoisesti jollain tavalla niin kuin habitus muuttuisi erilaiseksi. Et niin kuin uskovat ei kestä sitä, että tämmöisiä on meidän joukossa.
Toinen, missä toi sama näkyy, on tietenkin maahanmuuttajakysymys, jossa kun tämä maahanmuuttaja-aalto Suomeen tuli, niin kyllä se ajatus, että me olemme ensin rukoilleet ihmisten puolesta, jotka asuu vaikeissa olosuhteissa, jonne ei vapaasti voi viedä evankeliumia, niin Jumala tekeekin tämmöisen siirron, että niin kun sadoin tuhansin heitä siirretään tänne meidän keskuuteen Suomeen ja muihin tämmöisiin maihin, missä on uskonnonvapaus. Niin sitten siellä onkin niin kuin vastassa rajalla ja näin kristittyjä, joilla on kyltti, että painu kotiin. Niin tämä on ironinen tilanne. Tämä on todella käsittämätön tilanne, että mitä me sitten ollaan rukoiltu niin kuin heidän puolestaan ja rakastettu heitä rukouksin ja uhrein ja lähetetty ihmisiä auttamaan ja kertomaan hyvää uutista, jos me ei tajuta, että ne on yhtä arvokkaita ihmisiä kuin me. Eri asia tästä on tietysti keskustelu siitä, että viranomaisten tulee hoitaa oma työnsä ja tarkistaa asioita ja näin, mutta ei voi olla lähtökohtaisesti kristityllä, ei voi olla sellainen asenne, että joku muu maalainen, että älä tule tänne, koska Jeesus oli tämmöinen, joka joutui välillä siirtymään toiseen maahan ja Israel oli tämmöinen kansa ja Jumala joutuu vanhassa testamentissa sanomaan Israelin kansalle, että kohdelkaa keskuudessanne asuvia muunmaalaisia niin kuin toivoisitte itseänne kohdeltavan. Tässä oli tämmöinen kummallinen ironia. Siis yksi hieno juttu myös tässä teidän tekstissä on tämä lopussa oleva ajatus, että Jeesus ei torju kumpaakaan lähestyjää. Että nyt kun luetaan tämmöistä kohtaa, niin helposti käy niin, että sympatiat siirtyy tämän syntisen naisen puolelle. Ja niin on varmasti osittain tarkoituskin. Mutta sitten on myös tarkoitus tajuta, että kumpikin on ihminen, joka on Jumalan luoma, on syntinen ihminen ja tarvitsee Jeesusta. Yhtä paljon Simon kuin tämä syntinen nainen tässä. Eli Jeesuksen rakkaus on tässä ihmeellistä, että hän ulottaa sen rakkautensa molempiin. Jos saan vielä toisen henkilökohtaisen kertomuksen nopeasti kertoa, niin mulla oli tämmöinen tilanne kerran, että mä juttelin enää miehen kanssa ja sanoin sitten aika kovasti niistä, jotka käyttää väkivaltaa niin kuin omaa puolisoaan kohtaan. Ja totta kai se on järkyttävän väärin ja ehdottoman torjuttava nollatoleranssi ja niin edespäin. Ja mä sanoin sitten tosi kovaa siitä. Sitä mies oli hetken hiljaa ja sanoi niin, että minä itse olen mukana sellaisessa työssä, jossa me pyrimme auttamaan myöskin näitä lyöjiä, että he pääsisivät irti ja saisivat loppumaan sen lyömisen ja saisivat uuden elämän tyyli. Ja mä muistan, kun mä koin itseni vähän niin kuin hiljaiseksi sen jälkeen, että mulla ei ollut ollenkaan mielessä se, että niitä edes kannattaisi tai pitäisi auttaa, vaan mä vaan ajattelin niin kuin yksipuolisesti, että niin kuin se on niin äärettömän väärin niin kuin se onkin, mutta tässä yhteiskunnassa on jopa ihmisiä, jotka ymmärtää, että meidän täytyy auttaa myös niitä, jotka ovat väkivaltaisia, eivätkä vain sen kohteena olevia.
Tämä hyvä esimerkki, kun tämän kertomuksen äärelle ja sillä lailla, kun Teija toi tuon esille tosiaan tämän fariseuksenkin laidan ja samoin kun tätä naista tuodaan kivitettäväksi, niin siinäkin on tämä toinen kohderyhmä, joka vetäytyy pois, eli kaikki ovat niin kuin tilanteessa yhtä lähellä pelastusta, yhtä lähellä Jeesusta, mutta on ihmisiä, jotka sen sijaan, että tulisivat valoon, lähtevätkin niin kuin pimeän turviin, menevät pois. No, me voimme ajatuksissa tuomita tai me voimme sääliä. Ja ajattelin, että tämä sääli on ehkä parempi, millä meidän pitää kohdata, meidän pitää surra ja sääliä ja itkeä niiden perään, jotka vetäytyvät sinne, eivät tule valoon.
Jeesus kohtaa tässä niin kuin kaksi ihmistä, jotka ovat molemmat pimeydessä. Ja jotenkin tämä mun mielestä niin kuin osoittaa sen, että asenne ratkaisee. Tämä fariseuksen kohdalla asenne ratkaisee. Hänen niin kuin asenteensa Jeesusta kohtaan, että puhu opettaja. Hän kutsuu Jeesusta opettajakseen. Ja siinä mielessä niin hän haluaa oppia Jeesuksen lisää ja hänellä on näyttäisi olevan ainakin nöyrä asenne Jeesuksen sanomaa kohtaa. Ja tämä kertomus ei kerro sitä, että mitä tapahtui Simonin elämässä tämän jälkeen, mutta näyttäisi siltä, että tämä on varmasti puhutellut myös Simonia.
Tähän ajatukseen voimme käydä päättämään tämän keskustelun, sillä haluan säästää muutaman minuutin Teija sinulle. Kiitos Leif, kiitos Markus keskustelusta ja nyt me käännymme Teija sinun puoleen. Olet opettanut ja kuunnellut keskustelun, mihin ajatuksiin johdatat meidät.
No kyllä mä kiitän Markusta ja Lefaa tästä, mitä otitte tässä esille ja kaiken kaikkiaan tämä on kuitenkin hyvin monitahoinen, syvällinen tämäkin Raamatun kohta ja jotenkin ajattelen sitä, että Jeesus antoi tässä anteeksi tälle naiselle ja oli valmis antamaan myös Simonille, jos Simon olisi tässä hetkessä tullut, mutta me ei tiedetä. Mutta joka tapauksessa Jeesus antaa synnit anteeksi ja Jeesus sanoi tälle naiselle, että sinun uskosi on sinut pelastanut. Niin ajattelen, että se sama usko pelastaa meidätkin, usko evankeliumiin, ja sen evankeliumin sanomaa, joka pitää sisällään Jeesuksen sovituksen, se pelastaa meidät ja se on edelleen tarjolla kaikille.
Kiitos teille näistä sanoista ja kiitos kaikille nyt tässä studiossa vielä kerran Leif, Markus ja Teija ja tekniikkaan Tomi Jurvaselle. Ja ajattelin, että tässä voisimme vielä pienesti rukoilla ohjelman lopuksi. Itse johdan meidät rukoukseen. Jeesus, sinä tiedät mitä tekoa me olemme. Meissä asuu synti. Me kavahdamme sen valoon tuomista, mutta sinä voit yksin auttaa meitä tässä asiassa. Pyydämme sitä rohkeutta, että tulisimme esiin sellaisena kuin olisimme, toisimme synnit sinulle tiettäväksi, kävisimme hakemaan sovintoa sinun kanssasi. Sinä olet täydellisesti sovittanut meidän syntimme ja ainoastaan sinun kautta me voimme saada rauhan ja levon. Kiitos Jeesus siitä, että sinä vain odotat, että me tulemme synteinemme sinun luoksesi. Auta niin, että me näin toimisimme. Jeesus, sinun nimesi. Aamen. Kiitos sinulle radion ääressä. Tämä on todella hienoa, kun saamme näin radion kauttakin käydä Jumalan sanan tutkimiseen. Toki on aina hyvä avata itse Raamattua ja vaikka tarkistaa niitä asioita, mitä on kuullut, mutta myös lukea ja tutustua koko Raamattuun. Käydä läpi suurta viisautta, minkä Jumala on tallentanut meille Raamattuun. Kerron muutamia hyödyllisiä informaatioita sinulle. Avaimia.net on sellainen osoite internetissä, josta voit kuunnella tämän ohjelman uudelleen taikka jakaa sen jollekin ystävällesi. Ja tuosta samaisesta avaimia.net-osoitteesta voit seurata Kansanlähetyksen lähetyskeskuksen jumalanpalvelusta. Kello 13 näin sunnuntaisin. Tuo jumalanpalvelus tulee videolähetyksenä ja pääset siinä sitten, jos et kotona pääse lähtemään kirkkoon, niin pääset sitten kuvallisesti myös Jumalan sanan ääreen. Ja sitten kerron myös sen, että suuressamukana.fi-sivusto kertoo Kansanlähetyksen työstä ja tuon sivuston kautta voit tukea toimintaamme myös. Ole siunattu, anna Raamatun sanan vaikuttaa. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemisiin.